Што пропуштивте утринава?
8.12. Добро утро, Радио 2. Облаци.
Ти од некоја сончево место доаѓаш, дечко.
Да, да, да.
Тука не е така, затоа и се зачудив на твојот ентузијазам со кој што стартуваш.
На енергијата со која што го почнав утрото, тоа се велитата.
Да, апсолутно да. Овде не е така. Овде, ако треба јас да ти субратам, добро утро, како сте ми денес, што има ново, така. Па се надавам се дека ќе ме прешалташ на трета и дека ќе може да функционираме така докај 9:30. Како е да се биде вака рано наутро станат на сончев ден?
Убаво право ти кажам. Со оглед на тоа што сонцето изгрева одамна, уште пред саат и пол можеби, сега доаѓаме во периодот од годината кога ќе го имам обратниот проблем од оној што го имав до пред месец дена.
Каков проблем?
Па до пред месец дена проблем, да кажеме, беше тоа што во 8 наутро прст пред око не се гледаше.
Аха.
А сега одиме во периодот од годината кога денот е ужасно долг, а ноќта е многу кратка. Значи, за некој месец до 10:30 ќе биде ноќ, потоа малку ќе се стемни и оптамо негде од 5 сат па ќе биде ден.
Ова го потврдува мојот муавет што го правев пред малку, дека што и да се случи, едноставно нема да ни одговара. Проблем ни е кога е многу топло, проблем ни е кога е многу ладно. Проблем ни е кога има постојано сонце, па си викаш дај бре некој облачен ден, малце дај нешто, нека навлажни земја. Па после тоа ни е проблем кога ќе заврне. Па проблем ни е кога дува ветер. Па еве се ти викаш имав проблем, беше прст пред око не се гледаше, па сега биде многу кратка ноќта. Официјално што и да ни се случи, ние ќе се жалиме на тоа. Немаш такво чувство?
Па види, стара една поговорка вели дека тревата е позелена кај комшијата секогаш.
Ама апсолутно.
Така да,
да,
мислам дека една од причините зошто цело време се жалиме и кукаме е со таа што целиме да одиме напред, а напред одиме со тоа што се менуваме, така да. Кукај си и кјутис.
Аха. Чеки, сакаш да ми кажеш како на филозофското, нашето менување е кога страдаме.
Да.
Растеме најмногу душевно кога не ни е добро. Види, генерално многу вистина има во тоа, ние на вистина додека не ни се погодат коцките, имаме проблем, страдаме нели, или додека се наместиме нели, се учиме како да живееме со разноразни ситуации. И сега ќе ни дојде се во ред нели, сите услови ќе ни бидат погодени и тогаш како викаме, ај сега сме на статус кво. И пак после тоа треба нешто да се смени, животот не е нели црно и бело, едноставно мора да се минува. И се си доаѓам до ситуација каде што си викам, добро, дали јас станав како сите оние луѓе на кои што ништо не има погодено. Што им да им направиш, се нешто не е погодено. Нашло по 500 динари, 500 можеше да биде. Се можеше, ама можеш ич да не ја најдеш.
Можеше. А можеше и да направиш нешто битно и важно во животот, да не си го заштитиш како треба и да ти биде ископирано. Што мислиш, кој е најкопираниот дизајн во светот?
Најкопираниот дизајн?
Да.
Уф, еве не знам.
Што мислиш? Ако вака од два пати би може...
Нешто за храна е?
Не е за храна, тоа е најинтересно.
Облека?
Не.
Е, не знам. Еве не знам.
Најкопираниот дизајн во светот зорке е дизајнот на искра телефоните.
Сакаш да ми кажеш дека никој го направил, односно го измислил како таков и после тоа не го заштитил, не го патентирал тоа или кај што треба го заштити и сите други направиле слична копија на него.
Да, го дизајнирал словенскиот дизајнер Сабник за фирмата Искра уште во времето на СФРЈ. Тоа е мазниот, рамниот телефон на Искра. Кај тебе во инбокс веќе го има да го видиш како изгледа, јас ќе те замолам да го споделиш како... тоа на социјалните мрежи.
Не знам дали знаеш.
Оно што е интересно, кога фирмата Искра го правела патентот, односно го заштитувала, не го заштитил онака како што треба, значи не ги вметнала сите детали и ова е најмасовно плагираниот уред технолошки, се претпоставува дека дури во 300 милиони примероци.
Вау. Знаеш што, не знам дали знаеш, тоа е, претпоставам дека знаеш, ама може да имаш заборавено. Ваков искра телефон имавме во студио, во дополнителното студио, стои како украс.
Да.
И во моментов се би дала да го слушнам на кр 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 тр кр 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 тр, многу бава звучи. Не знам, сатисфакцијата при вртење на некој телефонски број звучи многу убаво. И права ти кажам, многу често сум знаела кога не ми е денот или сум нервозна или разговарам на телефон, само тоа да го вртам тркалцето, чисто онака да го слушам звукот некако умирува. Зошто умирува, веројатно го поврзувам со убави денови од, не знам, на времето кога сум била многу мала. И ме интересира една работа. Дали некој се уште има ваков телефон во својот дом. Ако не се лажам, ти имаше, ама не беше твојот искра, туку беше некој твојот вид.
А, мојот беше винтич. Од црните, мојот беше од старите црни телефон. Го чувам, да. Да, стариот црн телефон.
Може ли да се замислиш да разговараш на него сега?
Не, тој е зорки толку тежок. Слушалката не можеш да ја држиш повеќе од 5 минути, рака ќе ти падне од што е тешка.
Мислиш? Мислам дека е навика во прашање.
Ниту па можеш слушалки да приклучиш на него за да имаш.
Никако слушалки не можеш да приклучиш, се разбира, затоа тоа што од времето кога слушалки биле, значи онака далеку во иднината.
Слушалки на времето беа како звучник на глава да ставиш отприлик. Така би му дошло.
Ти тикнува дека во многу ТВ спотови немаше нели слушалки и радиото си го носи на рамо.
Да, тоа беа афроамериканската култура во 80-тите.
Дали тоа беа на времето диџеите, пошто тој што го држи радиото има можност да си пушта музика само?
Не, не.
Не? Океј, океј. На тема мобилни телефони, односно телефони и колку разговараме во следните 10 минути од кога ќе слушнеме што тоа како ринчани подготвил, имам да ти кажам еден муабет. Ќе останеш фасциниран.
8.18 ова е Радио 2. Најкопираниот телефон на светот го имаш кај нас на социјалните мрежи, чисто да видиш како изгледаш, иако сигурен сум дека во даден период од минатиот век тој телефон имаше место во твојот дом.
Па ја мислам дека и ова утро и сите утре на нас се дружиме со тие некои генерации кои што знаат како било и во тоа време, знаат и сега како, и не ме чуди ако сите точно знаат да ми одговорат на прашањето. Дали се сеќавате кои беа основните правила за комуницирање преку фиксен телефон според бонтон? Од друга страна ми изназна коментарот на еден наш слушател кој што ме врати да се подсетам на една навистина многу интересна епизода од Мистер Бин. Дејан, поздрав до тебе. Вели, добро утро, дали ви текнува Мистер Бин кога ги пробуваше фиксните телефони за да си купи еден кој што беа изложени, на крај му го собра на касирот зашто само тој правеше тит-тит. И да се изложени.
Да.
Тој бил функционален и само тој си го собра нормално. Па ти сакаш секој, не само Мистер Бин, секој сака да си купи нешто што е функционално. Другиве беа мртви, глуви беа, ништо немаше.
Да,
само
да.
Овој правеше тит-тит и само тој си го собра. Нели, имајќи предвид дека работи. Инако, зборувавме за фиксна телефонија, нешто што е во тренд на изумирање, за жал, за, на некористење. И можеш ли вака, од прилика, да ми дадеш некоја бројка во проценти, да речеме, што мислиш колку од домакинствата, фирмите или воопшто од корисниците користат сега фиксна телефонија?
Па, јас мислам само оние кои што се родени пред 1960 година.
Мислиш дека повозрасната група на луѓе се уште користат фиксен телефон дома?
Да, затоа што се навикнати на тоа, малку им е тешко да се привикнат.
Има прашање, дали твоите родители користат фиксен?
До пред 5-6 години, да, веќе не.
Ние уште користиме фиксен.
Сватија дека никој не ги бара на фиксен и рекоја, па зашто ние плакаме 200 денари предплата за ова?
У, да ми е здрав и жив фиксниот доле, знаеш колку пати секар ми се крва и не важат да си најдат мобилен телефон, па им сеам на фиксен или така на тој начин си ги повикувам децава да не урлам по скали, нели? Ке сам на фиксен. Ајве молам, качете се горе пример вечерата го.
Значи тебе реално Зорке не ти треба фиксен број, тебе ти треба централа за да ти стави домофон, интерфон во секоја соба кој што имаат фирмите во Македонија.
Да плакаме уште толку многу. Доживљај кога ќе задзвони
хотел, фиксниот. Зорке?
Да, ама доживување е кога ќе задзвони сега фиксниот телефон во ова време и најчесто остана оние маркетарите кои што се вуат. Правиме, спроведуваме една анкета на таа и таа тема или одбрани сте помеѓу 10 случајни, не знам, купувачи да сега си одберете.
Да.
Нит сте одбрани, нит ке ве одберат и така натаму. Меѓутоа, ако зборуваме за официјални бројки, бројките покажуваат дека вкупниот број на фиксни линии е 441.000, што е за околу 9.000 повеќе отколку што сме имале во 2022 година, што за некое изненадување значи дека 9.000 повеќе линии се купиле, односно се овозможиле фиксни, помеѓу 2022 и 2023 година. Зборувам за кај нас.
Колку?
Дали ти се верува? Тоа се скоро 10.000 корисници плюс.
Па, да.
Не знам од која причина, ми е многу интересно. На глобално ниво, некои анализи покажуваат дека се очекува до 2030 година да останат само околу 5% од фиксните телефони. Меѓутоа, додека сите се откажат до 2030 година, се смета дека, нели, сепак ќе останат некои кои што се во неразделна љубов со фиксната телефонија. Исто така уште едно истражување кое што го најдов во 2017 година, кај нас правено, покажува дека фиксна телефонија поседувале 51,5% од домакинствата. Значи, скоро половина од домакинствата се уште користат фиксна телефонија, што како бројка е многу интересно. Првиот тренд на опаѓање на фиксната телефонија, зборувам за кај нас, почнал во 2014 година, веројатно кога веќе стана мобилните телефони многу подостапни, кога секој веќе има нели своја линија. Меѓутоа, тој број на опаѓање е застанат во 2017 година, пак малку од малку, значи гледаш 2017 околу 51%, сега 48%, ако не се лажам така прочитав, така што многу интересно дека ние се уште разговараме на фиксен, а податоците кои што ги објавил Државниот завод за статистика пред една година, покажуваат дека во четвртиот квартал преко фиксна линија биле остварени 30.860.000 минути разговор.
Колку е тоа во сати? 6.000 сати? Добро, пристојна бројка е тоа. Пак ја кажам, тоа се оние кои што се родени после 1900, односно пред 1960 година, затоа што тие имаат најмногу проблем да се привикнат на нови технологии. Исто како што идните тик-так и зорка за 40 години ке дискутираат, леле, оние неандерталците на мобилен телефон зборуваат, а видре нас овие супер кул научари, се ни се гледа пред очи во секое време. Мислам, тоа е таа промена на технологии и уште малку и ке го снема неговото височество. Имаше дури една песна во 90-тите, јави се на фиксен.
Друга беше таа. Титни ми на мобилен беше друга песна.
Не, во моје време беше јави се на фиксен. 8.33 е, мислам дека беше нокаут, ама не сум сигурен.
Мислам дека не беше нокаут, ама нашето прашање кон вас, кое што ќе го дискутираме за едно десетина минути е, кои се основните бонтон правила за разговарање преку фиксен телефон, кои што се уште сте ги задржали и ги прочитувате. Можете да ни пишете на Facebook и на Instagram, ако е вие, не знам, проблем да усврени, може да ни се јават. Гледаш, немаме фиксен.
Ја добивте резиденцијата на Рис. Стевски. Остани на Радио 2.
Добро утро. Добро утро. Ве прашавме и ги очекуваме вашите одговори за тоа што мислите, кои беа основните правила според Бонтон за вртење на фиксен телефон. Ај пак.
Ти текнува?
Значи, музика за моите уши. Сериозно е музика за моите уши. Имаш основни правила за тоа како треба да се однесуваме кога вртиме кај некого. И јас знам дека строго ми беше забрането да користам телефон, додека не научам да ги користам тие правила, а и уни...
Видиш, ова е клуч. Не смеев да користам телефон, додека не ги научи правилата. А сега дете искача од матка, еве ти мобилен.
Добро. Значи, се случувало и да не ме добијат потребните другарчиња на телефон, ако не се представат онака како што треба. И за таа потреба мајка ми ни напиша представување како да се јавиме и кога да го користиме фиксниот телефон. Следеше еден разговор, па би рекла од 30 минути за тоа како се користи фиксен телефон и како треба да се однесуваме за да изгледаме како културни воспитани деца. А тоа одеше вака. Звониш некаде тут. И сега да речеме, нели, креватот таму и велиш: "Ало, добар ден, на телефона Зорица. Дали ќе може да разговарам со, не знам, со Чичко Тик-так, пример." Поема не. И сега од таму нели ќе ти кажеш: "Да, може, не може." И така натаму. Па имаше време во кое смееше да биде користен мобилниот телефон, а тоа беше овој фиксниот телефон.
Не се користи меѓу 3 и 5, така? Тоа беше време
Не се користи, да, помеѓу 3 и 5, меѓутоа и сабајле не порано од 9. Навечер не покасно од 20 часот. Нема користење.
Добро.
Нема што да те бара некој пуст. Строго, да. Во куќа кај што живеат повеќе луѓе мора да е строго, инаку нема да има ред и тоа ќе биде се каша попара. И имено на почетокот ми сметаше многу што татко ми не ми го предаваше телефонот, односно слушалката која ќе ме побара некој без да се представи и без да биде културен. Меѓутоа, со текот на времето мислам дека сите оние со кои што комуницирав научија како треба да се однесуваат и едноставно тоа беше правилото. Ако сакаш да добиеш пример Зорка, треба да се представиш кој е на телефон и така натаму. И мене некако ми остана се уште традиција кога првпат некаде се јавам да кажам мало добар ден на телефон, пример Зорица, дали ќе може да разговарам, иако знам дека вртам на мобилен телефон кај никого и тоа е негов личен телефон, сепак нели ми остана правило прво да се представам кога првпат се јавувам, а потоа нели да побарам личноста со која што сакам да разговарам на телефон и да дадам нели приказна што е тоа, зошто ги барам и така натаму. Додека сега на мобилен телефон претежно комуникацијата се врши вака. Звониш, кај си бе?
Еве бе.
Или
уште, или уште кога ќе кажам кој сум, вика знам бе, пишува.
Да, дури да ти е незгодно што ќе се представиш, а?
Замисли сега да му се јавиш на некој и да кажеш: "Добар ден, јас сум Риста, дали може да го добијам Ѓорги?"
Ме зошто тоа е многу културно. Не гледам јас проблем зошто тоа така би се почнува.
Ја гледам проблем зошто некој би се јавил на телефонот на Ѓорги.
Ама не знаш, еве, еве ти чист пример. Колку пати си задзвонал ти кај мене на мобилен и се јавил некој друг?
Баш вчера. Баш вчера си направив убав муабет со мушти.
Е па гледаш, тоа сакам да ти кажам, да речеме сега епте ако сум девојка сама и немам никој доколу, сама живам, да, би било многу чудно никој кога ти се јави, ма кај мене телефоните стојат да речеме на шанк. Помини замени кој да звони, некој друг се јавува. Така што не гледам јас како фиксен, ама разреш, може да го носиш од соба у соба.
Тоа се викаше безжичен телефон.
Леле, која почна се користат безжичните телефони. Знаеш кој момент ми бил најнедрак, мислам тие се нели исто дел од фиксната телефонија, која ќе ти титка батеријата дека ти е при крај. Разговараш, еднаш го снемува со говорникот и па продолжува, заради тоа што батеријата нели треба да направи тит, демек, наполни ме. И тоа беше многу јак момент, се сеќавам на еден момент кога фиксниот телефон, жичниот, го заменивме со бежичен. Имаше таква драма дома, особено од баба ми, која што сметаше дека користејќи го телефонот подалеку од базата, повеќе ќе троши. Не знам.
Така беше тоа некоја.
Нема врска, значи повеќе
сигнал, повеќе сигнал се троши.
Ама беше убедена дека така ќе троши повеќе телефонот и ние своевремено во прво време ја користевме слушалката блиско до базата за да ја убедиме дека не троши.
Добро, ми се свиѓа ова.
Да, значи мора да се приспособиш се кога живееш со повозрасни луѓе, едноставно мора да го направиш да го истараш филмот до крај и ова ти кажам, после некоја време гледам, оп, и она почна си се оддалечи од базата. Викам, баба, нели ке троши, нека троши колку сака, синче ме боли кичмата. А, добро. Така што да, и повозрасните се уште си користат фиксните телефони. Денешната тема некако ме врати на вистина многу убави времиња. Времиња кога некој ред од прилика се знаеше горе-доле. И драго ми е што ги отворивме како тема. И од друга страна ми е драго што се уште има луѓе што си ги користат и зошто па да не на крајот на криштето.
Добар ден, Риста на телефон. Дали може да слушаме една музичка номера?
Да, може. Само момент.
Mm-hmm. А многу работи поврзани со телефонијата беа дискутирани денеска, меѓутоа она што малкумина од нас го знаат е дека Македонија е земја на иновациите.
Верувам, ама во која смисла сакаш да кажеш? Нема ми кажеш дека Искра телефоните од кај нас потекнуваат?
Не, Искра телефоните се од Словенија. Бел е американски научник кој што го измислил телефонот, меѓутоа кај нас од Македонија потекнува футролата за мобилен телефон. Значи, истражувањето долгорочно вели дека македонците биле меѓу првите, ако не и првите, кои што ја имаат дизајнирано футролата за мобилниот телефон. И како и со сите други работи, Зорке, и ова е она сосема случајно.
Добро.
Си плетела некоја баба калчунки, чорапчиња за внучата.
Mm-hmm.
Знаеш. И плете и едно време викла, бе, чекай да видам да не ги направам ја многу големи или многу мали, овие немам мерка. Како што? Колкаво е ноѓето на внучето, да го видела бежичниот телефон. Слушалката, знаеш, и рекла, абе, вака, ноѓето на Ристе волкаво ќе дае, чекај да пробам калчункава дали пасува, и глаб калчунката на телефонот бежичен. Да, и пасува, и се загледала баба и вика, ау, вака и на телефонов му личи да не се валка, вика, на разни глави се става. И почела да си плете калчунки за бежични телефони тогашни, тоа всушност се и првите футроли за мобилни телефони кои што потоа почна да се произведуваат од пластика, од кожа, од што ли уште не.
Гледаш од практични, значи, причини, да, бабата.
Браво, ако не се лажам, дури историјата за ова лежи во семејството Јованови. Ми се чини, да, тоа е, значи, бабата во семејството Јованови е еден од иноваторите кои што не е препознаена, нели, како битно лице за тоа што во оваа понова историја не се занимаваме со такви работи. Меѓутоа, не некогаш запишено. Во иднината, мислам дека ќе го има истиот примат како што го има
Исак Ньютон со јаболкото. Да.
Јорданови
било семејството, да.
Да.
Така да... Многу ми е драго, гледаш колку иновативни жени имаме на назад во историјата и колку работи се потекнати токму од кај нас. Ако не се сеќавате, од кај нас потекнува и
сувото грозје, оцетот, муглосаното сирење.
Да, таа епизода ќе најдете на назад низ нашата веб страна, каде што ќе слушнете како е тоа измислено баш кај нас и суво грозје и муглосано сирење и така натаму. И драго ми е што сме први во многу нешта. Жал ми е што не е сето тоа патентирано, тоа, од друга страна, па многу се радувам што кај нас, односно во нашата земја, имаме такви брилијантни умови кои што од ништо ќе им текне да направат нешто кое што потоа значи, глобално ќе се...
Не само тоа. Не само што ги има измислено футролите, односно дизајнирано футролите за мобилен телефон. Таа баба од семејството Јорданови е директно одговорна за економскиот раст и развој кој што се случи во Кина. Да не беше незината измишљотина, да не ја откриеше футролата за бежичен телефон, што ќе произведува сега кинезите, те молам?
И од што ќе живеа, малку?
И од што ќе живеа. Значи, треба подитно да и се обезбеди кинеска државна пензија на бабава, за да може
да се функционира како што треба.
Да се функционира безпрекорно, затоа што сега цела Кина живее од производство на футроли за мобилни телефони. Добро, ова е претерување, меѓутоа голем дел од кинеската индустрија е производство на футроли за мобилни телефони.
Апсолутно, мислам, прашај по поштина што најмногу се носи од AliExpress се нарачува, тоа се футроли за мобилни телефони, со оглед на тоа што бев пред некое време да купам нова футрола за мобилниот телефон, цената 1000 динари. Шо? Од злато да не, од сребро да не, кристали да нема. 1000 динари за футрола, што ќе ми користи само да ми го заштитува телефонот, па не би рекла баш.
Гледаш, тоа е.
Да, ќе поздравиме бабата од семејството на Јорданови, да си продолжи да си биде креативна, се надам дека некој ќе ги наследи тие креации понатака во животот и во некоја друга насока, нели ќе се да речем ќе се осознава и драго ми е што и ова утро научивме уште еден нов податок за кој што реално поима немам.
На Радио 2, секој работен ден од 7:30. Будење со Тик-так и Зорка.
Во случај на неконтролирано смејање и симптоми на позитивно расположение, консултирайте се со вашиот лекар или фармацевт.